Here, baie baie dankie dat ons vanoggend kan weet dat U hier teenwoordig is. Ons aanvaard dit as vanselfsprekend dat U hier in die kerk teenwoordig is. Maar Here, ook dankie dat ons vanoggend kan weet dat U oral teenwoordig is. Selfs daar waar ons U nie altyd wil hê nie, U is ook daar. Daar waar ons vergeet om U aan te roep, U is daar. En dankie Here dat wanneer ons U roep, U ook daar is. Amen. Nou, vandag is hervormingsfees. Nou, wat dit beteken is dat dit ons herdenk die feit dat ons 'n gereformeerde kerk is. Want dit is vandag, precies op die 31ste Oktober, 504 jaar terug, 1517, wat Martin Luther die 95 stellings in die kerkse deur gaan vastspijker het. Nou, dit is altyd soos, wat? Want as ek nou hier hamer en spijker aan ons baie mooi niet gewaarnisde deure daar buiten sou een ding vastspijker, sou die eiendomsbediening vir my gesê het, ons heroorweeg jou aanstelling. Rarig. Maar in daai tyd was dit die gebruik gewees. Die deure was van die kerk was soos 'n kennisgewingbord. En die feit dat Martin Luther sy stellings daar gaan vastspijker het, was mense het gaan lees en gaan kyk. Maar nou, in hierdie tyd, precies 500 jaar terug, so 4 jaar nadat hy sy stellings daar in die kerkse deur gaan vastspijker het, het die Rooms-Katolieke Kerk 'n verhoor gehad. En is hy vervolg en is Martin Luther uit die kerk, uit die Rooms-Katolieke Kerk uit verban. Nou, wie van julle ken so iets van Martin Luther, buiten dit wat ek nou vir julle gesê het? Weet julle daarom, het julle al sy naam gehoor? Nee, ja, ons het daarom al van Martin Luther, en dis nou nie Martin Luther King, die I had a dream pastoor nie, hier is nou Martin Luther, die Rooms-Katolieke priester van die middeleeuwe. Nou kom ek gees om net so vir julle kort agtergrond oor Martin Luther, want dit is belangrik vir vanoggend se diens. Martin Luther het op 2 Julie 1505, ek het baie mooi my geskiedenis gaan oplees, ek ken dit nie uit my kop uit nie. Is nie so goed met geskiedenis nie. Maar die 2 Julie 15 amper sê 2005, ek sê nee, 1505, het Martin Luther gereis en hy het ver gestap en daar het 'n verskriklike storm opgesteek en hy het verskriklik bang geword want daar het toe weerlig baie naby aan hom geslaan. En nou, julle weet die Rooms-Katolieke bid nie direk tot God nie, hulle bid via 'n saint. So hy bid toe via Saint Anna en sê, Liewe Saint Anna, as my lewe gespaar word, sal ek 'n monnik word. Nou, 'n monnik is soos 'n non, hulle wy hulle lewe aan die kerk, en hulle bly by die kerk, en alles wat hulle doen is by die kerk. Hulle leef, alles gebeur daar. En sy lewe is toe gespaar, en hy word toe 'n monnik, en 2 jaar later toe word hy 'n priester. Toe het hy verder geleer, en hy word toe 'n Rooms-Katolieke priester. En is eers toe hy 'n priester geword het, wat hy toe begin het, om die Bybel te lees. Want in daai tyd was die Bybel net beskikbaar in Grieks, Hebreeus en Latyns. So dit was net die priesters en die kerkmense, die groot koppe in die kerk wat kon Bybel lees. Die alledaagse mens wat nie 'n priester is nie, wat nie 'n monnik is nie, kan nie die Bybel lees nie, want dit is 'n Duits. Hulle was Duits gewees, Martin Luther was Duits, maar hy het toe nou geleer hoe om die Bybel te lees, of hy die taal aangeleer dat hy kon die Bybel in Latyns lees. En hoe meer hy gelees het, hoe meer het hy besef dat hierdie goeders wat die Rooms-Katolieke priesters vir mense sê die waarheid is en die reëls is, hoe meer het hy besef, maar dis nie wat hy in die Bybel lees nie. Een spesifiek, een van sy stellings wat hy so teen die kerk se deur vasgegaan geslaan het, was spesifiek 'n uitspraak teen die Rooms-Katolieke kerk wat sê, as jy sonde gedoen het, as jy kom bieg, moet jy geld gee. Jy kan met geld, kan jy jou sonde wegkoop. So, in effek was dit, hoe ryker jy is, hoe veiliger is jy, want nou kan jy maar doen net wat jy wil, want jy het genoeg geld om te betaal, en hoe armer jy is, hoe erger is dit, as jy sonde gedoen het, en jy het nie geld om te gee nie, dan word jy kort diskant uit die kerk uitgejaag. En hy het besef, maar dis nie wat hy in die Bybel lees nie. So, dit was een van sy groot goed wat hy teen die kerk se deur daai 31 Oktober in 1517 teen die kerk vasgespijker het. Hy het gesê, God is 'n God vir alle mense, nie net vir rykes nie. En hy het ook gesê die Bybel moet 'n Bybel wees vir alle mense, dis die woord van God vir alle mense. Nie net vir die priesters en die slim ouens wat kan Latyns lees nie. Hy het klem gelê op die genade van God. Jy kan nie met geld en met goeie dade jou vryheid koop nie. Dis God se genade wat ons vry maak. Nou die Rooms-Katolieke is tot vandag toe hulle bieg is, soos wat ons het net die doop en die nagmaal, is bieg by hulle nog een van hulle sakramente. Sukkel ek nou om by die woord sakrament uit te kom. Bieg is 'n sakrament. As jy sonde gedoen het, moet jy vir die priester gaan bieg. Maar in hierdie tyd was het baie erg. Ek het so skiet gekyk wat hulle letterlik 2-for-1 specials gehad het om jou boetedoening, jou bieg te kom uitkoop. So jy kan sommer 2-for-1, lekker. Sommer 2 sondes vir die prys van 1 kan jy kom loskoop. En Martin Luther het net gesê, dit is nie wat kerk, dit is nie wat God is, wat die Bybel is, wat hy lees nie. Toe 4 jaar later, dis nou 500 jaar van vandag af, terug, toe word hy verhoor. En hulle vraag toe vir Martin Luther, was dit jy wat die goed in die deur vastgespijker het? En hy sê, ja, dit was ek gewees. En toe sê hulle vir hom, trek jy dit terug. Sê jy asseblief vandag, dat alles wat jy daarop gesê het, en teen die Rooms-Katolieke kerk gesê het, trek jy terug. Toe sê hy net, ek kan nie. Hy sê toe vir hulle, hy kan nie dit terugtrek nie. As hulle met bewyse uit die Bybel uitkom, dat dit wat hulle propageer, en dit wat hulle verkondig waar is, dan sal hy dit enige tyd terugtrek. Maar die genade en liefde wat hy van God in die Bybel lees, maak dat hy nie kan nie. En toe word hy geëkskommunikeer en voelvry verklaar. Hy is toe heeltemal losgemaak, hy is nie meer 'n priester nie, hy mag nie meer as priester doen nie, en hy word eintlik vervolg. Hy het toe gevlug en by 'n vriend van hom gaan wegkruip, en in 4 jaar se tyd, toe vertaal hy die Bybel uit Latyns uit Duits toe. En dit was een van die beste vertalings wat daar nog ooit in die geskiedenis gemaak is. Daai Duitse vertaling. Want hy bly sê, dit is belangrik. Mense moet die woord van God kan lees. Nou interessant wat toe nou gebeur, nadat hy toe nou die Duitse Bybel begin versprei, toe kom Martin Luther agter, maar nou skielik, in plaas van dat dit mense help, begin mense beklei. Nou beklei die koning met die paus, want wie moet nou eintlik die laaste sê, die paus of die koning? En die mense het begin om sy woorde wat hy in Duits vertaal het, te gebruik om mekaar aan te val. En wat toe gebeur is die volgende. Julle sal nou sien, daarso is Christianity, die swart streepie, toe dit baie vroeg die orthodoxe en die Middle Eastern Christianity het afgebreek. Ons is nou op die rooi lyn, dis die Rooms-Katolieke lyn. Ons is nou daarso. Wat toe gebeur, Luther se dryf was om sy kerk, waarvoor hy lief was, te verander. En hulle manier van dink en doen te verander. Maar in plaas van dat dit gebeur wat mense nou ook deesdae sien, toe skeer die kerk. Toe kry jy nou die protestantse lyn wat gevorm het. Toe kry jy die protestantse lyn wat gevorm het, en daarso uit het daai gekom. Maar ons is deel van die protestantse beweging. Obviously, want ons is nie Rooms-Katoliek nie. Maar dit is 'n ding wat vir Martin Luther baie seer gemaak het, is dat die kerk toe geskei het, in plaas van dat die kerk besef het waarmee hulle besig is, en dat hulle net anders begin dink en anders begin leef oor dit. Nou wat is so belangrik van hierdie verhaal? Buiten dat dit vir ons belangrik is om sommer net te weet waar ons kerk vandaan kom en so 'n bietjie iets van die geskiedenis te weet. Vir my is dit belangrik dat ons hoor wat Martin Luther hier gesê het. Hy het gesê, God is 'n God vir alle mense. God se woord, die Bybel, is die woord vir alle mense. Nie net vir ryk mense of slim mense nie. Nie net vir spesifieke groepe nie. Dis 'n God vir alle mense. En toe lees ek 'n slag Lukas 24, en julle kan julle Bybels daar oopmaak. Lukas 24 vers 13 tot 35 raak. Dit is nou die gedeelte waar Jesus is nou opgewek uit die dood uit, en hy is op pad, en toe loop hy saam met die 2 Emmausgangers, is die teks se naam. So Jesus is opgewek uit die dood, en dan nou gebeur hierdie gedeelte. So Lukas 24, ons gaan lees vanaf vers 13. Here, met u woord in Afrikaans oop voor ons. Vra ons dat u nou, dat u die praatwerk doen, dat ons u stem hoor, dat ons bewus sal wees van u teenwoordigheid. Amen. Nou, ek lees uit die 2020 vertaling uit, so as dit vir julle bietjie anders klink as wat julle Bybel is, die 83 of watter vertaling jy ook al lees, verstaan net hoekom ek lees nou die 2020 vertaling. Vers 13. En kyk, juist op die dag, dis nou die dag wat Jesus opgewek is, was twee van hulle, dis twee van die disippels, op pad na 'n dorp met die naam Emmaus. 60 stadion, kom ons sê net gaga, 60 stadion is ongeveer 11 kilometer. Van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. En terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Net gaga, ek val ek myself in die rede. Hulle oë is verhinder om hom te herken. Nou, daar's baie mense wat bespiegel oor hoekom het hulle hom nie herken nie, maar as jy nou net iemand aan die dood afgestaan het, en jou laaste beeld van Jesus was hierdie man wat doringkroon bebloed, geslaan op 'n kruis is, en daai so 3 dae later loop jy, en hier kom stap 'n man saam met jou, wat nie daai wonde wys, behalwe die gat in sy hande nie. Ek dink nie een van ons sou dadelik soos, ek kan verstaan dat hulle nie gedink het, o, dis Jesus, hi Jesus, wat soek jy hier nie? Hulle het dan nou net 3 dae terug gesien hoe hy sterf. So, okay, Sean, myself in die rede geval. Vers 17. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber, want onthou nou, hulle het vir Jesus aan die dood afstaan, so hulle is hartseer. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? Jesus hou hom so bietjie dom. En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nazareth, 'n profeet, magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriester en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom te laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleerdere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'N Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o, julle wat sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom van Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom in die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het agter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem toe teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Net tot sover. Net gaga oor voetnota, as daar iets is in die teks wat ek in die 2020 vertaling gelees het wat vir jou vreemd is, kom vra my na die tyd, dan verduidelik ek vir julle hoekom dit vreemd is. Nou wat het hierdie teks met Luther te doen? En wat op aarde het dit met ons te doen vandag? Hier sit ons met twee mans wat nie deel van die oorspronklike 12 disippels was nie, maar wat deel van Jesus se disippels was. Wat getuies was van wat Jesus verkondig het, wat hy gesê het. En hier stap Jesus langs hulle en hulle twyfel, hulle is ongelowig. Hulle glo nie dat hy Jesus is nie. Hulle sê hulle het hierdie hoop gehad dat hy die redding gaan bring en toe was dit nie so nie. So ten spyte van persone se ongeloof in Jesus. Ook selfs die feit dat hulle nie eers vir Jesus herken het nie. Niks van dit het gemaak dat Jesus sy rug op hulle gedraai het nie. Ek wonder nogals, as ek Jesus was, of ek nie dalk sou begin saamstap het, en as ek besef, hierdie mense ken my nie eers nie, soos, of, hoekom mors ek my tyd met hulle? Ek gaan eerder iemand soek wat my wel herken. Maar Jesus het nie. Hy het aangehou om saam met hulle te stap. Hy het aangehou, ten spyte hulle van hulle ongeloof, ten spyte daarvan dat hulle hom nie herken het nie. En dieselfde met Luther. Luther was daar op hy pad gewees, en hy het uit totale vrees uit, het hy aangeroep en gesê, red toch net my lewe, dan sal ek 'n monnik word. En ons weet hoeveel keer daar in die Bybel staan, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, moenie uit vrees uit goed doen nie. En nog steeds het God sy lewe op daai pad gespaar. Nou ons sê maklik, God is oral. Maar glo ons dit? Glo ons dat God oral in ons lewens teenwoordig is? Glo ons regtig dat God nie net die God van 'n Sondagoggend erediens is nie. Dat God nie net die God is waar daar 'n klomp gelowiges by mekaar kom nie. Glo ons regtig dat God die God is van alle mense en nie net 'n spesifieke taal of kultuurgroep nie. Glo ons regtig dat God die God is van die Rooms-Katolieke Kerk. Die God is van die Protestante. Glo ons dat God my en jou God altyd is. Wat vir my mooi is van hierdie twee verhale is dat daar 'n pad betrokke is. 'n Pad waarop mense geloop het. Dis 'n fisiese pad gewees in al twee hierdie verhale. Maar net soos elkeen van ons op 'n pad besig om te loop. Nou nie nou fisies nie, want jy sit en ek staan, maar ons is op pad iewers heen. Ons is op pad en ons het goeders wat in ons lewe gebeur en soms twyfel ons ook. Soms loop ons ook op hierdie pad en is ons bang. Soms loop ons op hierdie pad en dan erken ons ook nie eers vir God nie. Of ons misken hom. Elkeen van ons is op 'n unieke pad. En vir elkeen van ons kom God en hy kom ontmoet jou op jou pad. Hy ontmoet nie vir jou op Piet of Saartjie se pad nie. Hy ontmoet jou op jou pad. En hy ontmoet ons, of ons nou twyfel, of ons hom nie herken nie, of het in vrees is, of jy deur Sint Anna bid, hy ontmoet jou op jou pad. Die Here gaan nie homself aan my openbaar op dieselfde manier as wat hy hom aan Anja, of aan Tannie Rita, of aan Deje gaan openbaar nie. Hy gaan nie, want ons is allemaal op verskillende paaie besig. Dit help nie as ek besig is in my eindeksamen van skool, dat God homself in die natuur aan my openbaar as ek heeltyd voor my boeke sit nie. Hoor julle wat ek sê? God gaan soek jou op die pad waar jy is en hy gaan ontmoet jou daar. Dit help nie God openbaar hom aan die in 'n metafoor van draf of hardloop nie, want my man hardloop nie. En draf nie, hy is nie lief daarvoor nie. Maar het maak sin dat God hom aan my openbaar in draf metafore en in hardloop. Want God ken my, hy weet op wat se pad ek is. God ken vir die, hy weet op wat se pad hy is. God weet waarmee jy besig is. God is nie net op 'n Sondagoggend hier in die kerk op jou pad toevallig nie. Dis nie die enigste tyd van die week wat jy God gaan raak loop, is hier in die kerk nie. Natuurlik loop ons om hier ook raak. Natuurlik is hy hier ook. Maar hy is daar, waar jy in die week ook is op jou lewenspad. Waar daar dalk donder weer raas en weerligstrale naby jou raak slaan. Waar jy dalk die dood van 'n vriend gesien het of 'n ander geliefde. Waar jy dalk seer het, waar jy dalk moeg is. God kom kry jou daar. Ek het 'n vriendin waarvoor ek moet dankie sê vir hierdie volgende gedagte. Dankie, sy weet wie sy is. God word in die Bybel honderde beelde van wie God is. God word genoem Vader. God word soms genoem Moeder. God word genoem Redder, Saligmaker, Here, Koning, Regter. Ek dink as ek nou hier vra, sal julle elkeen vir my 'n ander naam kan gee vir wat God genoem word in die Bybel. Maar wat het God homself genoem toe Moses vir hom vra, Here, wie moet ek sê stuur my? Wat was God se antwoord? Ek is. Ek is. Want God het geweet, as hy jou op jou pad kom ontmoet, en jy is op 'n plek waar jy dalk 'n pa gehad het wat jou mishandel het, wat gaan dit help as hy vir jou kom sê, ek is jou vader? Jy gaan dadelijk hierdie koneksie hê van, wat is 'n vader? So God kom nie en sê, ek is dit en dit is wie ek is nie. Hy sê, ek is. Want God kom en hy weet wat jy nodig het vir hom om te wees. Hy weet wanneer jy nodig het vir hom om 'n vader te wees. Hy weet wanneer jy nodig het vir hom om 'n vriend te wees. Hy weet wanneer jy nodig het vir hom om 'n ma te wees. Hy weet. Want hy is nie die God van die slim ouens wat Latyns kan lees nie. Hy is nie net die God van die ouens wat voor is in die kerk nie. Hy is 'n God vir almal. Daarom is hy net ek is. Hy was vir Luther 'n God van genade en liefde, wat hom op 'n pad ontmoet het waar weerlig hom amper doodgeslaan het. Hy was op die ou einde vir die Emmausgangers dit wat hulle gehoop het hy gaan wees. Hy het hulle in hulle twyfel en in hulle ongeloof gesê, word net bietjie wakker. So hy was so bietjie hardhandig met hulle. Hy het so bietjie, regtig, kan julle so dom wees? Het julle nie geglo wat hierdie man oor homself gesê het nie? En dan laat hy tog hulle oë oopgaan, laat hulle hom herken. So vir hulle ook is hy redder, is hy genadig, is hy liefde. So ek weet nie wie God vir jou vanoggend moet wees nie. Maar weet, maak nie saak op watter pad jy is nie. God is daar. En dis belangrik om te weet, God vat ons nie en forceer ons op 'n pad nie. God vat nie my aan my hand en sê, Nadia, nou sleep ek jou in hierdie pad waarin jy loop nie. Soms doen hy. Soms doen hy. Soms maak hy dat jy kan nie 'n ander pad loop as hy slaan vir jou teen jou kop en sê, hier is dit nou. Maar die meeste van die tyd is God soos Jesus in die Emmausgangers. Stap hy saam met ons. Luister hy na ons harte. Want Jesus het geluister na daai mans. Al was hulle besig om eintlik klomp tjol te praat. Omdat hulle ongelowig was, het Jesus na hulle geluister. Hy stap saam met ons. Hy luister vir ons. Hy is 'n God wat ons liefhet. Hy is genadig. So ook is die Bybel 'n boek oor mense, vir mense. Die Bybel vertel vir ons die storie van mense wat met God op pad was. Vir ons wat mense is, wat met God op pad is. Kom ons bid dat ons oë sal oopgaan, dat ons hom sal herken. Amen. Here, ek is met u op pad. En die pad wat ek met u stap is vir my ongelooflik kosbaar en baie na in my hart. En net so besef ek dat elke persoon wat hier sit vanoggend is besig op 'n pad met u. Soms, Here, is ons net op ons eie pad besig. Maar dankie dat u dan nog steeds saam met ons luister, saam met ons stap. Dat u dan nog steeds luister. Want Here, die Emmausgangers was op hulle eie pad besig. Hulle het dit wat hulle ervaar het en dit wat hulle nou gedink het, het hulle hartseer en somber gemaak. Hulle was ongelowig, hulle het getwyfel, maar u het saam met hulle gestap. Waar Liter in vrees was, het u daar saam met hom op die pad gestap. En u het hom op 'n pad gelei wat hom gewys het dat u 'n God van genade is, dat u 'n God van teenwoordigheid is, van liefde is. Here, so ek, wat as dominee vanoggend hier voor staan, ek ken nie elke persoon se pad nie. Ek weet nie waar hulle nodig het vir u om te wees of bewus te wees van u nie. Maar ek bid, Here, u ken elkeen se pad. U ken elkeen se storie en u weet wat elkeen vanoggend nodig het om te weet dat u teenwoordig is. Here, so my gebed is dat u vir elke persoon jouself sal openbaar op die beste manier waarop hulle u kan sien. Here, want ek weet u openbaar u aan my op sekere maniere, maar dit gaan nie werk vir almal nie. En daarom bid ek, Here, wees dit u is. Wees u is. Ek is vir almal. Amen.